Laminaciones arregi, euskalgintza, hauteskundeak eta agenda. Arabako berriak ditugu hiek, Jon Sánchezek, Gasteizko Labediki irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon.
Egunon, bai.
Azteko, laminaciones arregiko langileak lanera itzuli nahi, baina oporretara bialdi dituzte.
Hori da. Bueno, espero dut gai hau ba hemendik gutxira bentsat zeresan gehiagorik ez ematea. Baina bueno, azken berriak hoiexe dira, epaitegiek laminaciones arregiko, bueno, lehengo laminaciones arregiko orain gaur egun Celsa Atlantic fabrika deneko lana regulatzeko espedientea bertan behera utzi ondoren, joan den astelenean, urriaren 22an, kalejira baten bitartez joan ziren lanera, bertako fabriketara joan ziren. Eta, euren asmoa edo behintzat simbolikoki lanera itzultzea zen. Baina, bazpadere eurek bazekiten, naiz eta enplegu erregulatzeko espedientea atzera bota, egoera edo behintzat lan egitekoa ez dela, beraz, joan ziren bertara, eta, negoziatzeko proposamen bat edo eraman zuten bertako, zuzendaritzari emateko, bertan gizabaliabideen arduraduna zegoen eta berari eman zioten. Enpresako zuzendaritzak bere aldetik beste erabaki bat hartu zuen eta urteagatik dagozkien oporrak aurreratu egin zizkien eta orduantxe oporrak eman eta ez dakit beraz noiz hasiko diren lanean. Hala ere aipatzekoa da eurek jarraituko dutela mobilizazio hoiekin, egiten ari diren mobilizazioekin, urrengo bi asteetan, aste artean mobilizatuko dira, eta noski euren helburua akordio bat lortzea da, enpresa zuzendaritzarekin, eta ea behingoagatik lan afera hori konpontzen dugun.
Jarraitzeko, Gasteizko euskalgintzak agortutzat jo du Euskararen Udal Kontseiluaren parte hartzea.
Bai, hori da, kontua da hor askotan aipatu izan dugu hemen ere, hor murrizketen kontuak eta aipatu izan ditugunean, euskararen kontua ere bertan zegoen, eta askotan aipatu izan dugu, Javier Maroto, Gasteizko alkateak, aipatu izan duela askotan, el euskara no se toca, esaldi ospetsu hori, berak botatakoa. Eta, esaten duena, ez, azkenean hemen kolaborazionetan, Arabako kolaborazioan aipatu izan dugu, nola euskara bai ukitu egin duten, nahiko ukitu gainera, izan zen hor mehatxu bat, mobilizazioak geldiarazi zuen murrizketa potolo bat, hori Arabako Bertsozale Elkarteari zegokiona, euren laguntza bertsozaioak entelatzeko eta bai eskoletan eta bertso eskolak emateko, eta bai bertso eskoletarako zeukaten diru laguntza zerora pasatuko litzateke, eta hor mobilizazio baten batzuen ostean, erabaki zen, beste kopuru bat ematea, pixka bat baxuxiagoa, baina murriztua, ala ere. Horre gontzen ere beste afera bat, guraso taldeek, euskaltegiek, udalak kudeatzen dituen guraso taldeak, baina euskaltegiek, eramaten dituztenak azkenean, hoiek, nahiko prezio simbolikoan daude, azken finean, neurri batean bermatzen da hor askotan aipatzen dena ez, euskararen irakaskuntzaren doakotasunaren gai hori, baina hor egontzen halako mehatxu bat ere, horiek prezioa ez dakit zenbat aldiz handiagoa izatearena, eta hori azkenean ere bertan bere gelditu zen. Asuntoa da, euskalgintzako kideek parte hartzen dutela euskararen udal kontseiluan, euskara sektorearen udal kontseiluan Gasteizen, eta printzipioz organo hori sortu zen EBPN, Euskara Bizi Berritzeko plan horren jarraipena edo egiteko batzorde konsultibo gisa edo esan genezake kontseilu konsultiboa zen. Kontua da euskalgintzako kideek salatu dutela azken urtean ez duela funtzio hori bete, ez da urrutitik ere eta ez duela balio. Azkenean euskalgintzako kidei aurkezten zitzaiena zen, hauxe dator, murrizketa hau dator, eta punto, ez, besterik gabe, etzen aldez aurretik batere lanketarik egiten horren inguruan, euskalgintzako kideek adierazi dutenez, ez dute ikusten kontseilu horrek bere lana betetzen duenik, ez dute ikusten eraginkorra denik euskararen normalizaziorako, eta horrekin batera, salatu dute, gobernuak azken urteetan duen jarrera. Prentsa ohar baten bitartez eman ziguten aditzera guztia, eta ba, bueno, bertan zeuden IKako euskaltegiak, AEKako euskaltegiak, Udaberria eta Hegoalde euskaltegiak, GEU elkartea, Euskal elkartea, eta bueno, ba, gero beste Arabako bertsozale elkartea bera, Euskal Herrian Euskaraz, eta bueno, beste hainbat eragile, ba, bertan parte hartzen dutenak, eta bueno, ba, azkenean bertan parte hartzeari planto egin dute, bertan egoteari utziko diote, baina aipatu dute udalarekiko dituzten konpromiso guztiak betetzen jarraituko dutela, eta bueno, ba, euskara zerbitzuarekin duten elkarlana eta bestelakoak, eta bueno, ba, euskara normalizazioaren aldeko lanean jarraituko dutela. Beraz, ikusiko dugu zer gertatzen den, zeren ba, geroztik erabaki hau joan den ostegunean hartu zuten, eta geroztik ba hainbat tirabira izan dira udalean, ez? Justo gainera hauteskunde aurretik izanik, ba bueno, hor akusazioak izan ziren, erabaki elektorala zela, eta ba lau urteko umeek bezala jokatu dutela, baina bueno, nik uste dut prentsa oharrean eta bestela ere eman dizkiguten azalpenetan argi eta garbi geratzen dela, ba hori, esan bezala organo hori ez dela ba berez sortu zen helburu horretarako ez duela benetan balio.
Bestalde, hauteskundeen emaitzak araban ditugu, zer dugu?
Bai, bueno, hauteskundeen emaitzen inguruan, ba, pixka bat gainetik aipatzea, ba, bueno, Aiaraldean adibidez, EAJ izan dela garaile, eta atzetik Euskal Herria Bildu izan duela adibidez. Gasteizen PP, ba, hori, alkatetza izatetik, hirugarren postura pasatu da, 2000 boto galduta, eta EAJ igo da lehen postura 3000 boto irabazita. Euskal Herria Bildu ere laugarren indar geratu da Gasteizko udalean, baina gorantz eta UPyD galtzen ari da, ba bueno, etengabe, beraz aurreko astean aipatzen genuena, zer den 25 parlamentari lortu behar izatea hain populazio txikiko ba herrialde batean, Araba bezalako herrialde batean, ezta? Bestela, oro har Araban aipatu beharrekoa da Araba pos abertzalea dela berriz ere. Aurrekoan komentatzen genuen ere, ba nola beti erabili izan duten Espainiako alderdiek erabili izan duten, ba hori, nazionalismoaren, abertzaletasunaren muga izango zela Araba, baina bueno, ba berriz ere aurreikusten bezala, aurten ikusi da berriz Araba abertzalea dela. Lehen postuan EAJ gelditu da eta bigarren postuan Euskal Herria Bildu, gertu antxean gainera. Hor bestelako kontuak aipatzekoak, Aguraingo kasua da deigarria, ba bueno, Euskal Herria barkatu Bilduk irabazi zituen udal hauteskundeak boto bakar bategatik, eta bueno, Bildu dago alkatetzan, eta oraingoan 9 botoko aldea izan dute, ez? Euskal Herria Bilduk irabazi du 9 botoko aldearekin. Ez dakit kuadrilla berri bat konbentzitu duten edo zer egin duten, baina behintzat hori xera kopurua, ez? Eta bueno, ba aipatzekoak azkenean pues hori Euskal Herri mailan gertatu dena gutxi gora bera, eta PP eta PSE berantz egin dutela, EAJ gorantz, eta bueno, hemen Arabarko kasuan behintzat Euskal Herria Bildu ere ba bueno, badirudi gora datorrela. Aipatzekotan beste klabe batzuk, hortxe aipatu ditugu aurretik Laminaciones Arregi, aipatu dugu Gasteizko euskalgintzarena, aipatu dezakegu frackinga ere, eta hor aurkitu ditzakegu ba bueno, Euskal Herria Bildu igotzearen arrazoiak, benetan azken boladan Araba oso aktibo dagoelako, herri mugimendu indartsu bat daukala, eta ba bueno, hor gero emaitza horiek ba behar bada islatzen dira gehien hauteskundeetan. Bestelakoan, ba bueno, horiek dira emaitzak, baina azkenean beste erabaki guztiak Eusko Jaurlaritzan hartuko dira, eta hortik aurrera guk ez dugu zer gehiago esaterik izango.
Seberri.
Agendan, bueno, bertso eskolak aipatu ditugu lehen, eta badugu ekitaldi potolo bat asteburu honetan, bertso eskolek 30 urte, 11 ordu bertxotan izeneko ekitaldia, bueno, eguna antolatu dute, egun osoko saio programa egitarau egin dute 27-rako, larun baterako beraz, eta, bueno, ba, bertso berdeen landaketa, bertxorak eriketa, lehiaketa, bueno, txapelketa bat antolatu dute egunerako bertarako, herri bazkaria ere izango dute, bertxo batuka da izango dute, 11 ordu bertxotan gala egingo dute Jimmy Jazzen, eta horren ondoren ere bertxo tabern, ba bueno, taberna giroko bertxoak entzuteko aukera ira izango da, beraz, esan bezala, hori 27an larun batean izango da egun osoan zehar eta hiri osoan zehar Gasteizen zehar izango da hori guztia. Bestalde aipatzea Laudioko berbalagun eta guraso lagun egitasmoak martxan daudela eta beraz ba izena emateko norbait balego, ba badaki hor bertan duela. Amurrion Aldama auzoko jaiak izango direla asteburu honetan eta aipatzeko azkenik Geldorado aretoan Gasteizen The Flaming Sideburns eta Jim Wilson izango direla kontzertuan larun bat honetan bertan.
Korri irratiko esataria. Mila esker eta datorren astearte.
Mila esker zuei, gero arte.
Agur.